uvijek se nešto dešava. A ne samo u ovoj, nego u svima parohijama ovdje u Australiji. Hvala Bogu, ima i lepih stvari. A ima i ružnih, naravno, kao i svakde. Ali od lepih stvari, recimo, skupljamo se ovdje i redovno teče život. Imamo neke zanimacije parohijske, obaveze i dužnosti, pored što je najvažnije, najvažnije je da se vrše bogosluženje, znači svake nedelje i svakoga praznika vrše se bogosluženje, dolazi naš narod, ima ga dosta ovdje.
Koliko crkava ovdje proto ima u vašoj parohiji?
Ima samo jedna crkva među mojoj parohiji, ali nedaleko od parohije imaju druge parohije, tako da sveukupno crkava u Sidneju ima 7. Ovo je stvari predgrađe Sidneja, a mjesto se zove Blacktown, inače u prevodu Crni grad. Ja ga ne prevodim tako, nego ga prevodim Mrkonjić grad, nekako lepše to zvuči. A u stvari sad postaje Crni grad, pošto pristižu nove izbjeglice iz Afrike. I kad gledaju oni tamo, kad ih pitaju u ambasadama gdje bi vi išli, imate slobodno u grad, ovaj grad, ona je Blacktown, evo oni si izabrali Blacktown. I evo i sada došli preko 400 familija. Pa Boga mi, grad je pocrnio. I izgleda pravi Mrkonjić grad. Da, u njemu je smještena jedna crkva, ona je posvećena Svetom Nikoli, inače izgrađena pre jednu 45 godina, 50, kao i mnoge naše crkve u Australiji, to u stvari u isto vrijeme su građene, jer narod je naseljavao tu gdje su bile jeftinije erije, jeftinija mjesta, gdje je više bilo posla i tako to.
Oče, znamo da je u Australiju, da su iz naših krajeva ovdje srpskih odlazili već decenijama. Imali razlike između mladih koji su posljednjih godina otišli u Australiju i oni koji su otišli pre 4-5 decenija?
Uvek ima razlike. Mislim, među ljudima kad gledate ljude ovako i kad ih srećete, a ne prozborite ni jednu riječ i ne pričate o nečemu, onda oni su isti, slični su. Međutim, ljudi su povukli, oni koji su ovdje rođeni, koji su došli davno, oni su povukli taj mentalitet Australije, a ovi novi opet su došli sveži iz naše otadžbine i onda jedni druge dopunjavaju. Hvala Bogu, nažalost što su oni su došli, ali hvala Bogu što su došli, jer su oni u stvari osvežili tu staru generaciju i produžili su recimo srpski jezik. Sad mnogi i ti koji su rođeni ovdje govore srpski jezik, jer ovi naši novi nisu znali engleski. Tako da to živi još uvek i nadamo se da će da živi još koji desetinu godina, da ne izgubimo svoj jezik, jer ako izgubimo jezik, izgleda gubimo onda sve.
Da li mladi koji su došli, da li su crkveni, imaju li tu naviku da dolaze na liturgije, žive li crkveno?
Ovi novi ljudi koji su došli, zavisi iz kojih su mjesta došli. Recimo ovi koji su stigli iz Republike Srpske, tamo je bila uvedena veronauka po školama i već su se ljudi naučili da idu u crkvu i da znaju nešto o crkvi. I ti dolaze, to je Hercegovina recimo i deo tamo krajine Republike Srpske. Ovamo i Slavonije, ljudi koji su došli također prilaze crkvi i dosta ih je ovdje u mojoj parohiji. Ima ih preko možda 100 familija. Oni se udružuju, a ja im ovdje pomažem, tako da pripremamo humanitarne večeri i to što skupimo šaljemo tamo. Oni recimo odluče da šalju u svoj kraj. Evo, ovoga puta smo imali 2 humanitarne večeri, a treća je sad u septembru mjesecu u Bonnerigu, jednom našem srpskom klubu ovdje. Imali smo u Pertu, u Melbourneu, sad ćemo imati u Boneviku, i otprilike se tu skupi po 20.000 po svakoj toj humanitarnoj večeri, i onda oni to pošalju preko Veritasa, čuli ste taj Veritas u Beogradu koji vodi Sava Štrbac, oni tamo iz Krajine,
da,
koji radi na tome, i on dodeljuje dakle pomoć onima koji imaju najpotrebnije. Eto.
Da li je,
oče,
u Australiji teško biti pravoslavni hrišćanin, puno se radi, drugačiji su uslovi života i rada, ima puno i drugih veroispovesti, raznih uticaja?
Jeste, veoma je teško. Ljudi se brzo izgube. Izgube se u tome, u poslu i u zaradama. I onda oblada njima materijalno stanje. I onda oni zaborave za duhovnost, dok ih ne snađe neka muka. Kad ih snađe muka, onda se oni obraćaju, ali onda je već kasno. Mi se trudimo da privedemo decu, tako pri crkvama organizujemo, osnivamo škole, pa onda folklorne ansamble, pa onda muzičke neke recitatorske grupe, dramske sekcije i tako dalje, veronauku pravoslavnu po školama državnim, a i u crkvenim zajednicama, u crkvenim opštinama, i tako zainteresujemo decu da ostanu, da osete, da nauče i da pohode crkvu. I veoma je interesantno da mlada, da ta deca tek što su rođena, da vidite kako se pričešćuju, kako primaju svetu tajnu, kako se navikavaju na to, i kako ih vidite svake nedelje. Upravo smo sad bili u Melbourneu i pohvalio sam tamo jednoj crkveno-školskoj opštini, mislim da je najveća u Melbourneu, Springwell se zove, tamo jedan sveštenik, otac Čeda i otac Milan, u stvari otac Čeda je starešin, otac Milan je mlađi sveštenik, je sa njim tamo, pa bila je sigurno na pričešću preko 30 male dece. Znači, ima neke nade za budućnost, da deca naviknu, da osete, da zavole, da se osvete, i da osvete i nas kasnije, a naročito ove koji se gube u tim materijalnim dobrima.